Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awazanyň azaby. Çäkli transport gatnaglary sebäpli diýinjalyşa ýollanmalaryň ýollanmalary köýýär. Awazada diýinjalmak üçin mejburi ýollanmalaryň lewa proýektleriniň ýollanmalary çäklendirilen transport gatnaglary sebäpli köýýär. Üstüne diýinjalyş üçin talap edilýän şertler köpleri köýýär. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysyna görä ýollanmalaryň adamlar ýeterlik uçur otly we awtobus gatnaglarynyň ýokdugy sebäpli awaza gidip bilmeýärler. Tomus aylarının gelmeyi bilen diýinjalyş mögüsümi başlady ýöne. Pandemiýa bilen bagly çäklendirmeler adamlaryň syýahat mümkinçiliklerini çäklendirýär. Nowatdaky diýinjalyş mögüsümini awazada diýinjalmagyň tertibi prezidentiň 14-nji maýda Balkanyna geçiren göçme mejlisine eglan edildi. Täze talaba görä raýatlar diýinjalyşa gitmelerinden öň Welaýetlerde we Aşgabat şäherine COVID-19-a garşy sanjy malmaly. Döwlet mediýasy maýyň aýagyna çen ýurt boýunça 2257 adamy awazada diýinjalmak üçin ýollanma resmileşdirilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli resmiýetler öz ýollanmalaryny mejbur atlandyrýarlar. Farap häkimliginiň bir zenany işgäri Çäkli gatnaglar sebäpli ýollanmalaryň adamlaryň awaza gidip bilmeýänliklerini we eden çykdyjylarynyň köýýänligini gurrun berdi. Ol diýinjalyş mögüsümine häkimetleriň awaza goşmaça transport gatnaglaryny girizmegi wada berenliklerini, ýöne bu wadalaryň iş ýüzünde amal edilmeýänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysynyň maglumatlaryna görä, adamlar tölegli sanjym kabul etmek üçin hemde özlerinin koronavirusa garşy sanjym kabul edenlikleri barada tasdiknama almak üçin awazadan atel bron ýarlar. Birinji habarçy awazada diýinjalmaga mejbur edilýän adamlardan hökmany suratda awaza barmagyň talap edilýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä lewapda ýollanmalaryň adamlar özleriniň awazadaky lewap mehmanxanasyna diýinjalanlyklaryny tasdiklaýan kepilnamany işleýän edaralaryna tapşyrmaly. Eger şeýle kepilnamany tapşyrmasalar olaryň işden gowuljakdyk aýdyldy. Döwlet tarapyndan goýulan ýörüýte awtobuslar bolmansoň, döwlet işine işleýän adamlar taksi üçin goşmaça çykdy. Diýerler diýip bir döwlet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä, awaza baran soňam adamlar dürli çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Diýinjalýan adamlara deňize girmek gadagyn edilýän ýaly. Diňe howuzda ýüzmäge ruhsat berilýär. Ol hem diňe agşam 9-da çönüldiýip bir ýaşaýjy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne habarçy awazada adamlaryň deňize girmegi bilen bagly düzgünleriň töwregindäki beýleki ýagdaýlary öwrenýär. Käbir maglumatlara görä, dolu güýjüne deňiz gadagançylygy ýok. Bu düzgünü keskitlemek her mehmanxananyň öz ygtyýaryna. Habarçynyň maglumatlaryna görä, awazada mehmanxana işgärleriniň ählisi koronavirusa garşy sanjym kabul edipdirler. Şol bir wagtyň özünde Türkmenbaşyda 75 ýaşdan ýokary adamlara virusa garşy mut sanjym edilipdir. Ýöne Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary deňiz kenarlarynaky belenen diýinjalyş zoologlaryny deňize girmek üçin koronavirusa garşy saglyk barlygynyň geçmeli we sanjym kabul edilen bolmaly. Galiberdi habarçynyň maglumatlaryna görä, welaýatlar dünýäde Aşgabat şäherinden awaza gitjek adamlar yerli migrasiýa gurulugynyň hat almaly. Meniň üçin iň gyzykly ýeri diýinjalyşa gitmek üçin migrasiýa gurulugynyň ýörüýte hatyny talap edilmegi diýip bir türkmenistanyň aýtdy.